Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo svetovalnico namenili čuječnosti. Kaj to je? Kako se je naučiti? Kako nam treningi pomagajo v vsakdanjem življenju in kako pomagajo tudi tistim okoli nas? Anja Čorič, psihologinja, je naša gostja, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobar dan.
Dobro jutro.
Ko rečemo čuječnost, najprej pomislimo, vsaj sama, pomislim na pozornost, zbranost, fokusiranost. Je to to ali je mnogo več?
Je tudi to. Pozornost je ena izmed ključnih besed v čuječnosti. Se pravi, čuječnost v neki osnovi, ko govorimo, je usmerjanje pozornosti v ta trenutek, o to, kar se nam dogaja tukaj in zdaj, in z enim namenom, da smo prisotni. Ja, da nismo ali v včeri, ali v jutri, ali v sto stvareh naokrog, ampak da smo prisotni tukaj in zdaj, kjer smo.
Sliši se preprosto, pa verjamem, da ni. Nekateri ves čas pogrevajo preteklost, nekateri ves čas delajo načrte za prihodnost. Torej, živeti danes ni enostavno.
Gotovo ne. Veliko stvari se dogaja in od zunaj tudi današnja družba in kultura nas na nek način vabi v to, da bi živeli hitro, da bi živeli iz trenutka v trenutek nekje drugje, da bi kupovali, da bi se ukvarjali s svetom zunaj nas in nismo več navajeni. Včasih je bilo to malo lažje, ne? Ko je bil tempo življenja drugačen in smo bili tudi navajeni ali pa so bili naši predniki navajeni se usesti ob mizi, pogovarjati, obrniti vase, nekak druge okoliščine. Tako da ni nujno vedno enostavno, ni pa nemogoče. Še vedno imamo ta prostor in kapaciteto, da se naučimo znova.
Kaj je vas pripeljalo na to pot?
V prvi vrsti čisti raziskovalni duh, ko sem študirala psihologijo in so nam nekako na fakulteti predstavili to idejo čuječnosti in potem sem šla kmalu zatem za en teden v tišino, se pravi v en samostan v Italiji, kjer imajo pogosto take odmike in sem tam dobila neko prvo izkušnjo, kako je sedeti v tišini sam sabo dihati in se srečevati z vsem, kar se v tebi dogaja ob tem. Tako da ena taka izkušnja in potem sem začela se izobraževati na tem področju.
Se pravi, to bi bil lahko prvi korak, da si tu in tam privoščimo malce tišine.
Ja, mogoče ne takim nekem ekstremnem obliki, kot sem šla jaz, ne, ker se težko omakniti, ampak že, če bi, jaz temu rečem, ob nedeljah odložili telefone z roka, ne, in bi na nek način obsedeli ali pa vsako jutro začeli s 5 minutami tišine zase ali pa bi pred težkimi sestanki ali nekimi zahtevnimi nalogami 3 minutke obstali, zadihali, se vprašali, kako sem, vprašali bližnje, kako ste, bi že naredili prve korake.
V današnjem raztresenem svetu je zbranost res težko doseči, strinjava pa se, da brez tega pa se nič konkretnega ne naredi. Je pot do zbranosti, nam pomaga tudi s pomočjo takih treningov.
Ja, zdaj čuječnost je sestavljena iz 2 vrst vaj običajno. Ene stvari so, ki jim rečemo, formalne vaje. To so različne, bom rekla, vizualizacije, meditacije, raztezanje, hoja, nekaj, kar je lahko vnaprej posneto, ne, lahko vadimo po posnetkih in je neka formalna vaja. In potem na drugi strani lahko vnašamo čuječnost v vsak dan. Naprimer pri zajtrku, če smo slučajno zdaj pri zajtrku, da naredimo prve 3 grižljaje s pozornostjo, da sploh vemo, kaj jemo. Mnogi ljudje, ko se srečujemo na programih čuječnosti, poročajo, da tako rečejo, da v službi vržejo malco vase, da sploh ne vejo, kakšnega okusa je imela hrana tisti dan. Ne? Ali pa, da so jim otroci nekaj razlagali, nimajo pojma, kaj so jim govorili. Ali pa, da so brali en odstavek knjige in ko so ga prebrali, sploh niso vedli, kaj je v resnici pisalo. Tako da to so pa neke vsakodnevne okoliščine, kjer lahko vadimo to, da se vračamo. Ok, zdaj sem tukaj, zdaj pijem to kavo, zdaj pijem to čaj. Ta čaj. Zdaj jem ta zajtrk. Vračam se v tukaj in zdaj. Preden moje misli že odbrzijo v kaj vse je potrebno jutri in danes in kaj še nisem in kaj je bilo včeraj, tam, kjer večino časa v resnici preživimo.
Bodi za uvod dovolj, Anja Čorič, privoščiva si kratek glasbeni predah, seveda ste k sodelovanju vabljeni poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00, morda kakšni taki že z izkušnjo tovrstnega gledanja vase, torej s kakšnim programom čuječnosti za seboj, če ste že kaj tak podobnega imeli, lahko podate kakšno izkušnjo ali pa sami presodite, če bi potrebovali kaj podobnega, češ zakaj. 01 512 10 00.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
V svetovalnici danes govorimo o čuječnosti. Naša gostja je psihologinja Anja Čorič. Povejva, da ta program čuječnosti temelji na klinično preizkušenem in znanstveno podprtem programu. Torej, ne gre za nekaj, kar bi se naučili z danes na jutri, ampak pravzaprav gre za program, ki je podprt.
Ja, bi rekla v svetu, kar ne samo v Evropi, obstaja nekaj programov, ki bi rekla, da če jih obiščete pri nas, recimo na Društvo za razvijanje čuječnosti ali pa kjerkoli drugje, da morate v 90% dobiti iste vsebine. Zato, ker to so 8-tedenski programi, kjer se srečujemo vsak teden in se učimo razvijati čuječnost, učimo se razvijati te tehnike, da jih lahko kasneje uporabimo v življenju. In narejene so študije na tisočih ljudeh, običajno se vključijo v programe tisti, ki se srečajo s kakšno izgorelostjo, pregorelostjo, z depresijo, anksioznostjo, ki nekako težko se spoprijemajo s tem, kar se jim v tistem trenutku v življenju dogaja. In mnogi od teh programov so ravno namenjeni temu, da če se znajdemo v nekih težkih okoliščinah, da nas lahko podprejo na tej poti ali okrevanja, a ne, ali pa neke osebne rasti. Čeprav dan danes se pa priključujejo mnogi, ki jih preprosto se zavedajo, da je vzeti si čas zase, umiriti se in ustaviti se preventiva, da do teh težav ne bi prišlo.
In pomagajo verjetno tudi v odnosu do drugih naših bližnjih, ne samo v odnosu do sebe. Pa verjetno je treba najprej začeti pri sebi.
Ja, natančno. Zdaj, pogosto se vključi tudi kdo, ki reče, jaz bi rad, da v družini malo boljše funkcioniramo, ampak vem, da moram začeti pri sebi. Skratka, odnosi so vedno taka, bi rekla, oboje stranska stvar, da če jaz na svoji strani nekaj spreminjam, se gotovo pozna tudi pri drugih. In pogosto je dovolj že, zdaj mogoče ena izkušnja, ravno imam na enem programu pet žensk, imajo vse po 3-4 otroke in so vse prišle za njim istim namenom, takole več ne moramo živeti. Mama se mora ustaviti, da bodo tudi otroci lahko se tu pa tam ustavili in ne samo drveli iz dneva v dan. In so prišle nekak z namenom, da se naučijo zase, da sebe podprejo, da naredijo neko preventivo, preden bi morda se kaj poznalo na zdravju in hkrati, da bodo tudi otrokom lahko pomagale ne se uplest v ta hiter tempo življenja, tako da nas požre.
Pa to pomeni spremeniti tudi kakšne aktivnosti v svojem življenju ali samo naučiti se opazovati svoja čustva, svoje telo, svoje odzivanje?
Pogosto so spremembe, bi rekla, kot ena posledica, ne? Ker ko se naučiš ustaviti, ko se naučiš usest, a zdaj to pomeni osredotočati na dih, opazovati svoje misli, pogosto prepoznaš, kako sem v tem trenutku in kaj mi je zares pomembno. In ni osnovni cilj čuječnosti to vrstne spremembe, ampak pogosto je pa posledica. Pogosto je posledica neke sprostitve ali pa opuščanje nekih stvari, ki nam ne služijo, ali pa vlaganje več energije v stvari, ki so nam pomembne. Skratka, običajno se zgodi kot posledica.
Se pravi, zgolj obiskati eno predavanje ali pa zgolj prisluhniti tej svetovalnici, ki jo imava, ni dovolj. Treba je res čas vložiti, da potem ponotranimo neke vzorce, da spreminjamo svoje vzorce. Koliko časa ponavadi traja ta proces? Verjetno so razlike med ljudmi.
Ja, so razlike. Čeprav jaz bi rekla, že poslušati to svetovalnico ali pa prisluhniti enemu predavanju je začetek, ker se odpirajo vsaj neke nove ideje, neke nove možnosti. Drugače so pa programi zelo običajno 8-tedenski, se pravi izobraževalni programi, kjer je enkrat na teden v bistvu srečanje in na vsakem srečanju dobiš nekako ideje in naloge, kako čez teden vaditi, a ne, doma v vsakdanjem življenju, ker to je tista prava ideja. A ne. In veste, tako je kot pri športu. A ne. Lahko vadiš enkrat na teden, so pač eni rezultati, lahko pa vsak dan kakšno malenkost narediš, so pa drugi rezultati. Jaz bi rekla, da karkoli naredimo je več, kot pa če ne pristopamo k sebi.
Mhm. Kakšna vaja, ki bo morda dobrodošla, da jo lahko kar takole streseva iz rokava našim poslušalkam, tudi poslušalcem, ampak mislim, da nagovarjava bolj poslušalke?
Ja, čeprav bi rekla, da vedno, vedno več moških se pridružuje tudi programu, no, tako da smo zelo veseli, da ta del, kar je bilo v resnici nekako, bolj na ženski strani, zadnje leta opažamo z velikim veseljem, da je vedno več moških. No. Mogoče lahko naredimo eno kratko vajo v 3 korakih, če dovolite. Tako mogoče za začetek tistemu, ki odgovarja, lahko zapre oči ali pa samo malo pogleda nekam navzdol. In samo za trenutek preneha početi, karkoli že počne. In lahko samo opazimo za začetek svoje misli. Kaj se dogaja v mojih mislih v tem trenutku? Me kaj skrbi? Kake so mogoče vsebine? In na to lahko opazimo, kako se počutim v tem trenutku. Kakšne so čustva prisotna? Kakšni občutki? Kako sem danes? In v tretjem koraku lahko opazimo, kako pa je telo. A opazim kaj na telesu, kakšna utrujenost, svežina, bolečina, kakšni prijetni občutki, neprijetni. In mogoče je na koncu eno tako vprašanje, kaj rabim v tem trenutku, kako želim preživeti dan, kaj je danes zares pomembno. Tako.
Pa je to dobro, da naredimo zjutraj ali kadarkoli v dnevu?
V bistvu kadarkoli v dnevu. A ne? Mogoče, ko smo zdaj si vzeli kakšno minutko, to lahko večkrat na dan preverim. A ne? Tudi ko hitim iz trenutka v trenutek, da usvojimo te mini pauze. Mogoče za nekaj sekund zaznamo svoj dih. Dihanje je ena taka temeljna stvar v čuječnosti, pa tudi v življenju, a ne? Da opazimo sploh, a diham, a zadržujem dih, da naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov, preden gremo naprej.
Pri kristjanih je en tak odmik molitev. Tudi pri molitvi opazimo lahko, kako drvimo z glavo daleč stran od vsebine, pravzaprav, ki naj bi jo imeli takrat v glavi, ne? Že to je en preizkus, kako raztreseni smo.
Ja, moram reči, da mi je zelo zanimivo, po eni strani je čuječnost sakralna praksa, po drugi strani jo pa najdemo v vseh idejo, v vseh temeljnih religijah v tem smislu in en zelo tak zanimiv vidik je tudi čuječnost v krščanstvu. En slovenski raziskovalec se s tem malo bolj ukvarja in ugotavlja, kako pomembna je ta prisotnost ob tem, če damo primer molitve, ne? Zdaj molim in samo ponavljam ena in tiste stavke z mislimi, pa že rešujem jutrišnje probleme, ali sem zares prisoten tukaj in sedaj ob tem, ko to počnem v stiku s sabo, v stiku s čemarkoli, karkoli mi ta molitev pomeni.
In verjamem, da potem te stvari tudi gradimo, se pravi, da se ta program skozi 8 tednov razvija, začnemo s temi verjetno krajšimi vajami in potem drvimo globlje vase in tudi v svoje razmišljanje, v svoje čustvovanje. Kje se najraje zatakne? Kje imajo vaši udeleženci največ težav?
Veliko krat se znajdejo predvsem z vprašanjem, ok, zdaj nekako razumem usmerjanje vase, razumem, da se je treba ustaviti. Ko pa pride do konfliktov, tam pa isto skočim kot včeraj, a ne? Tam pa nekako ne uspem. In pogosto govorimo o tem, kako v bistvu so ti naši avtomatski vzorci, ki jih imamo in reagiranje na stresne situacije, kako rabijo svoj čas, preden jih opazimo in preden jih uspemo malo po malo spreminjata. Ne? Ko včasih 20, 30, 50 let počnemo stvari na isti način, iste besede pri partnerju, pri možu nas zmotijo, isti ton pri otrocih, ne, nam požene kri po žilah in ni tako enostavno potem v nekaj tednih narediti to spremembo. Ampak kaj se zgodi, da z redno vajo čuječnosti se naši možgani navajajo, da je treba ustaviti se, da je treba zadihati in v nekem času začnejo to početi tudi v stresnih situacijah. Da zaznam, da mi raste pritisk, ampak za trenutek zadiham, preden izrečem to, kar sem hotela izreči. Tu se mi zdi v teh odnosnih stvarih, da je običajno najtežje.
Si mislimo, da je verjetno lažje učiti mlajše kot starejše?
Zanimivo zgodbo je, da na trenutnem programu, ki ga izvajam, je razpon starostni med približno 20 pa 82. Tako da zelo zanimivi, z različnimi motivi pridejo, mogoče mlajši in starejši, ampak bi rekla, da motivi, s katerimi prihajajo starejši, so še naprej raziskovati sebe in živeti kvalitetno. Ne samo živeti. In to opažam pri recimo teh, ki prihajajo, ko so šli v pokoj in nekako je potrebno na novo osmisliti življenje, se pogosto pridružijo programu v smislu, ok, jaz se moram na novo spoznati. Zdaj pa nisem več to, kar sem počel ali pa počela v poklicu. Tako da motiv je lahko različen kot pri tistem, ko je mogoče v mlajših letih pa nekako išče svoj prostor v svetu, če tako rečem.
Anja Čorič, psihologinja ste. Verjetno se strinjate, da vsi vedno v vsakem obdobju življenja nosimo neke vloge. Imamo neke vloge. In te niso vedno najbolj v korist našemu notranjemu procesu doživljanja, umirjanja. Ampak spet imamo neko novo nalogo s to vlogo. Je treba včasih tudi zamenjati vloge?
Ja, to je zanimivo, ne, vprašanje v smislu predvsem te, jaz, kot jaz vidim, te vloge, ko jih imamo, ali kot starš, ali kot zaposlen, ali kot neka oseba zunaj, a ne. Po moje je najpomembnejše vprašanje, koliko je ta vloga, ki jo igram, v sozvočju usklajena s tem, kdo jaz sem in kaj jaz želim in koliko je na nek, bi rekla, oddaljena od tega, kdo sem. In kar nam čuječnost prinaša, spoznavanje sebe in pogosto se seveda potem tudi vloge malo zamenjajo ali pa spremenijo, kako izgleda navzven. Mogoče so lahko samo male spremembe. Če pa nimamo te možnosti sprememb, pa nam lahko pomaga čuječnost bolje nositi to, kar imamo za nositi. Ker življenje ni vedno enostavno narediti neke spremembe oziroma moramo biti pripravljeni na njih. No.
In če sva se prej pogovarjali, da imamo včasih občutek, da smo na nekem drvečem vlaku, ne gre tako, da bi zgolj vrgli se z vlaka dol.
Ne, vsekakor ne. Jaz rečem, prvi korak je, da gremo pogledati, kje je lokomotiva. Da s tem, ko se usedemo in se usmerimo vase, je tako, kot da bi se pristavili v lokomotivo in da če že vlak drvi, da dobimo vse mi občutek kontrole nazaj. Da imamo mi občutek, da svoje življenje usmerjamo in da na tisti množici nalog, ko smo si jih zadali, da imam vse jaz občutek, da izbiram. Tole bom, tega ne bom. To je pomembno, to je manj pomembno. Da dobim ta en občutek nazaj in potem lahko v drugi fazi začnemo iskati zavore, da bi upočasnili morda ta vlak, ki nas prehiteva.
Narediva še eno kratko pauzico, glasbeno in potem upam, da se nam bodo pridružili naši poslušalke in poslušalci. 01 512 10 00, zdajle med glasbo imate možnost pomisliti, kaj bi vprašali našo gostjo, psihologinjo Anjo Čorič. Govorimo o čuječnosti. Jo imate.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Anja Čorič, psihologinja, je naša gostja v tokratni svetovalnici. December je mesec, ki po eni strani ponuja veliko priložnosti za razmislek, za pogled vase, hkrati pa je zelo hrupen mesec. Kaj zaznavate? Večje povpraševanje po tovrstnih delavnicah ali kaj drugega?
Ja, tako kot ste rekli, je zelo hrupen mesec in tudi neko pričakovanje, že reče se mu veseli december, ne? Ampak ni za vse tako zelo veselo, mnogo ljudi ne živi tega v tem kontekstu ali pa tudi ne želi sodelovati na ta način v tem hrupnem praznovanju veselega decembra. Kar mi zaznamo je mogoče predvsem po decembru, a ne, december je mogoče malo manj dogodkov, ampak potem, kar zaznamo po decembru, pa je večji obisk. Mi tudi organiziramo na Društvu za razvijanje čuječnosti tudi brezplačne delavnice, tudi brezplačne vaje čuječnosti, da lahko ljudje pridejo, ker za mnoge so to decembrski dnevi, osamljeni dnevi, mnogi ne doživljajo tega vznesenega ali pa nimajo podpore ali pa nimajo družine ali pa nimajo nekak teh bližnjih stikov in je lahko zelo težki mesec. Tako da se mi zdi zelo pomembno, če se kdo znajde v tej stiski, če se kdo znajde, da nekako se poskusi pridružiti kakšnemu programu, poskusi poiskati pomoč ali kaj drugega.
Rekli sva na začetku, kaj čuječnost je, zdaj pa bova povedali še, kaj pa čuječnost ni.
Ja, zelo zanimivo je, da včasih najlažje opišemo čuječnost tako, če povemo, kaj ni. A ne? In čuječnost je, v bistvu, kaj čuječnost ni, ni to, kar imenujemo avtomatski pilot. Mi ljudje živimo na avtomatskem pilotu veliko časa. To je tisto, ko se ti življenje dogaja in nisi prisoten ob tem. In tu se mi zdi zelo pomembno, to je to, kar čuječnost ni. Po drugi strani ima veliko ljudi mogoče nekako občutek, da je to nek hit, nekaj novega, da ni za njih. Ampak čuječnost je sposobnost vsakega posameznika. Vsi imamo to sposobnost, da se usedemo, da se umirimo in da pogledamo vase, če se le namenimo to narediti. In mogoče kaj še čuječnost ni, kar mi je tako zelo zanimivo, ni čarobna palčka. A ne? To je začetek, kjer začnemo, kjer pridemo v stik s sabo in seveda ne bodo naenkrat izginile vse težave, bomo pa našli neko podporo zase, da bomo lažje premagovali težave.
Marijo iz Ljubljane zdaj lepo zdraviva na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, tudi jaz vaj lepo pozdravljam. Jaz bi vprašala, če je to društvo, da ma sedeš na Cankarjevi.
Ja, na Cankarjevi v Ljubljani.
No, bi ob te priložnosti lepo pozdravila gospoda Žana Rojca. Mislim, da je on nekak pionir na tem področju pri nas. Jaz sem pa bi ga rada pozdravila in sem mama od Davida. Tako da sem se vključila v ta seminar, ampak član sem, moram pa reči, da nisem redna, ker čutim, da je tukaj treba veliko strajnosti. Samo to bi imela zapovedati. Pa hvaležna sem, da se je lotil tega področja gospod Rojc. Srečno, hvala.
Hvala lepa, Marija, lepo zdrav v Ljubljano. Torej, se dogaja ta program že nekaj časa in verjamem, da so kakšni odmevi tudi takole s časoma z leti pridejo.
Ja, kar nekaj let že delujemo pri nas. Sicer imamo sedež v Ljubljani, kot je gospa omenila, ampak poskušamo delovati po celi Sloveniji, no, tako da nas najdejo tudi v Novem mestu, v Celju, v Mariboru, na Goričkem, tudi na Gorenjskem koncu. Skratka, širimo to mrežo podpore. No, in kar je še mogoče posebno pri nas, cene naših programov je možno subvencionirane. Se pravi, mi imamo psihosocialni sklad za dobrodelni sklad za podporo, torej vsak, ki se želi pridružiti, lahko sam izbere ceno, ki jo zmore plačati, ker ne želimo, da bi finance bila ovira. Tako da smo naredili nek sistem in mislim, da so ti nekako dmevi, ki prihajajo tudi na to temo, da je dostopno.
Zdaj v času korone se je precej razpaslo to obiskovanje predavanj na daljavo, je tudi pri vas to možno, verjamem. Zdaj pa bova čez nekaj trenutkov pozdravili še, mislim, da imamo Janjo še na telefonski zvezi, tako da preden odgovoriva na to vprašanje, še prisluhniva, kaj zanima Janjo. Dobar dan, Janja.
Halo.
Ja, se slišimo.
Dobar dan, želim. Sprašujem, kje v Novem mestu imate tole svoj sedež?
V Novem mestu samo izvajamo programe, pa lahko na naši spletni strani natančno pogledate naslov, ki bo zdaj le po novem letu.
Aha,
se pravi, na spletni strani, hvala lepa, Janja. katero spletno stran naj obiščejo, da bo prav zagotovo?
Cuječnost.org, se pravi cuječnost.org.
Če vtipkajo cuječnost, bodo že prišli do pravih rezultatov.
Tako, drži.
Dobro, se pravi, tudi nadaljavo je možno, tako da ni treba nikamor, samo z glavo pri stvari in srcem in s telesom pa bo.
Ja, jaz bi rekla, da kakršnokoli čas si že namenimo, ali je to ena brezplačna delavnica, ali je to ena vaja na dan, ali je to 3 minute, čas, ki ga preživimo zase in ga namenimo sebi, je zelo vreden tudi z tega vidika, ker vpliva tudi na naše, bi rekla, najbližje okrog nas in lahko z tem, ko delamo v male spremembice pri sebi, v prvi vrsti podpremo sebe in v drugi vrsti vse, ki so okrog nas. Tako da to se mi zdi zelo, zelo tak multipliciran učinek.
Ja, učinkuje na vse druge in dobro učinkuje, kar je pomembno. Hvala lepa, Anja Čorič, za obisk v našem studiu in seveda želimo si uspešnih zgodb.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.